Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
SV948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Misirdəki hadisələrdən başlayaq. Təhrir meydanına toplaşıb prezidentin istefasını tələb edənlər Hüsnü Mübarəkin xalqa müraciətindən narazı qalıblar. Hamı gözləyirdi ki, Mübarək istefa verəcək. Mübarək isə gedəcəyini desə də qalır. O, müraciətində bildirdi ki, səlahiyyətlərini vitse-prezident Süleymana verir. Ancaq vəziyyət düzələnə kimi prezidentlikdə qalır. Müsəlman qardaşlığı bildirib ki, Mübarək tamamilə getməlidir. Məlumatlara görə Mübarək Qahirəni tərk eləyib Şarməl Şeyxdədir. Vaxt ilə Elçi bəy də Bakını tərk eləmişdi, deyirdi Kələkidən idarə eləyəcək. Sual odur ki, paytaxtı tərk eləyəndə ölkəni idarə eləyə bilirlərmi? Misiri kim idarə eləyir? Röşən Qəmbərova qulaqsa.
Bugün Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin paytaxt Qahirəni tərk etdiyi barədə xəbərlər yayılıb. Amerikanın ABC telekanalı məlumat yayıb ki, 82 yaşlı Mübarək Qırmızı Dəniz sahilində yerləşən kurort şəhəri Şərməl Şeyxə öz malikanəsinə gedib. Ötən həftə ABC-yə müsahibəsində prezident bildirmişdi ki, onun nəhayətdə çıxıb bir kurort şəhərinə getməsi mümkündür, amma heç zaman Misiri tərk eləməyəcək. Amma Mübarəkin Şərməl Şeyxə getməsinin simvolik bir akt olması yoxsa dövlət işlərindən tamamilə uzaqlaşması demək olduğu bilinmir. Yaxın saatlarda prezident aparatı dövlət televiziyası ilə açıqlama verib məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Bu arada Qahirənin təhrir meydanına 100 minlərlə insan toplaşıb. Onlar Mübarəkin fevralın 10-unda etdiyi xalqa müraciətdən narazıdırlar. Mübarək demişdi ki, vəzifədən getmir, yalnız səlahiyyətlərinin bir hissəsini vitse-prezident Süleymana verir. Təhrir meydanındakı etirazçılardan biri Xalid Salah deyib ki, Mübarəkin davranışı Misirin iflası ilə nəticələnə bilər. Misir xalqı onu maraqlandırmır. O daim bizi məyus eləyir. Son müraciətində də belə oldu. Misirlər ötən gecə məyus əhval ruhiyyədə yuxuya getdilər. Mübarəkin məqsədi ölkəni məhv
eləməkdir.
Təhrir meydanında isə get, get, get şüarları səslənir. Bir qrup etirazçı həm də dövlət televiziyasının hərbçilər tərəfindən qorunan binası qarşısına toplaşıblar. Başqa bir qrup isə prezident sarayının qarşısına yığışıb. Sarayı ordu qoruyur. Orada olan hərbçilərin sayı gecə ilə artırılıb. Sarayın həyəti tikanlı məftirlər və tanklarla əhatələnib. Prezident sarayının damında isə snayperlər gözə dəyir. Etirazçılarla sarayın ətrafındakı hərbçilər arasında müəyyən gərginlik yaşansa da, ciddi qarşıdurma baş verməyib. Dövlət televiziyası ilə xalqa müraciətində Mübarək onu da demişdi ki, gənclərin yeni nəslin tələblərini haqlı sayır. Onun sözlərinə görə hər bir dövlət hökumət səhv eləyə bilər. Əsas olan həmin səhvləri etiraf eləmək və günahkarları məsuliyyətə cəlb eləməkdir. Mübarəkin bildirdiyinə görə onu məyus eləyən stat xarici qüvvələrin müxtəlif səbəblər və bəhanələrlə Misirin daxili işlərinə qarışması öz iradələrini diktə etməsidir. Statın sonu. O bir daha təkrarlayıb ki, sentyabrdakı prezident seçkilərinə qatılmayacaq. Amma prezident bildirib ki, sentyabrda azad və ədalətli seçkilər vasitəsilə keçid dövrü başa çatanacan, o ölkə qarşısında cavabdehliyinə davam eləyəcək. Mübarəkin sözlərinə görə keçid dialoq vasitəsilə olmalıdır. O bildirib ki, hazırda siyasi qüvvələrlə dialoq davam eləyir. Konstitusiya düzəlişlər edilməsi üçün yaratdığı komissiyadan isə ona ilk təkliflər gəlib. Mübarək bildirib ki, bunlar seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün təkliflərdir.
Aldığımız son məlumata görə, Misir prezidenti Hüsnü Mübarək tutduğu vəzifədən istefa verdi. Dünyanın təhlil mərkəzləri Misirdəki hadisələrin region ölkələrinə təsirini araşdırırlar. Məsələn, Misirdəki hadisələr MDB ölkələrində təkrar oluna bilərmi? Bugün parlament sədrinin müavini Bahar Muradova deyib ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə Misirdəki hadisələrlə bağlı deyil. Misirdə baş verənləri Bakıda necə qiymətləndirirlər? Küçə sorusuna az sonra qulaq asacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha xatırladaq ki, Hüsnü Mübarək prezidentlikdən istifa verdi. Misirdə baş verənləri Bakıda necə qiymətləndirirlər? Bakı küçələrində sorğunu durna səfərlə aparıb.
Hüsnü Mübarək istifaya getmədiyini dedi. Siz necə düşünürsünüz? Mübarək istifaya getməlidir mi, yoxsa yox?
Allah o siyasi məsələdir. Ola bilər Hüsnü Mübarək müəyyən dərəcədə özü haqlı ki, gələcəyini ölkədə xaos yaranmasın. Amma digər tərəfdən də orada əhalinin görəsən ki, ölümüşdür muluqların vəziyyətinə görə adam dəyər narahatçılıq etdir ki,
getsə yaxşı olar. Zamanı, məsələn, xalq sakit olardır, indi xalq istəmir, tələb eləyir ki, gedginə. Əmin-amanlıq olar, məsələn, qırılmaz zamanı. Əgər ağlı insanlarsa tələb eləyir, getsin, gedər, yenə əmin-amanlıqla kimi istəyərlər, seçərlər qoyarlar.
Siz onu sual verməyə, onu sual verin, bizimki istəyfa verməkdir, yoxsa yox. Seyfa əlbəttə verməlidir. Onun ömrünün dədəsi var. Elə hamı normal olmalıdır. 5 il oldu, nə verdin, verdin. Verə bilmədin, nə çıxın.
General olub, hərbiçi olub. Mən hər halda hərbiçi ölkəni yaxşı idarə edilməlidir. Orada yaşasam, bilərəm ki, məsələ nə yerdən gidir. Mən belə ölkəni idarə edə bilərdə general adam, cavabda adamdır. Məncə, daha sonra yaxşı. Sən yəni, generaldir, hərbisidir, general rütbəsi elə hava verilmir ki, onun zasılı ustazı olur. Neçə ildə işləyirsə, bu elə belə işləyə bilməz. Xalqın istəyir, tələbin istəyirsə, 10 il bundan qalır, 5 il bundan neçə ildə hakimət var, onda niyə istəmirdi?
230 ildə qalada işləyir. Məncə, camatımız, necə deyək, yəqət boğazadan camatımız, istəmir onu. Bir insanın fıcırı qala bilər, qoçunmaq. Ondan sonra məcburdə, özə qalmaq ehtiyac yoxdur.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Sorğu Hüsnü Mübarəkin istifa verməsindən qabaq keçirilmişdi. Parlament sədrinin mavini Bahar Muradova deyir ki, Misirin Tunisin korrupsiya ilə mübarizəyə dəxli yoxdur. Bu, kampaniya deyil, dövlət siyasətidir. Parlamentin bugünkü cilasında söhbət korrupsiya ilə mübarizədən gedib. Deputatlar nə təklif edirlər? İlqar Rəsul parlamentin cilasından xəbər verir.
Belə bir təəssürat yaranır ki, indiyə nə qədər heç bir iş görülmürdü və indi hansısa bir xüsusi bir mərhələdir. Təbii ki, korrupsiya qarşı mübarizə də bizim həyata keçirdiyimiz islahatların bir hissəsidir. Həmişə olub, davamlı da həyata keçirilir.
Bunu Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov son günlər Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı aparılan mübarizənin səmimiliyinə inanmayanlara cavab olaraq deyir. Milli Məclisin fevralın 11-də keçirilən iclasında cari məsələlərə ayrılan vaxtda əksər deputatlar korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışdılar. Bir tərəf deputat Fuad Muradovdan tutmuş, YAP təmsilçisi spiker Oktay Əsədova qədər bəzi deputatlar inandırmağa çalışdılar ki, korrupsiyaya qarşı müşahidə olunan fəallaşma nə müvəqqətidir, nə də kənar amillərin təsirindən baş verir. Bu bir islahatdır və o dərinləşəcək. Bəs niyə xüsusilə bir tərəf və hakim partiyanın təmsilçiləri dönə-dönə bu islahatların görüntü xarakterli olmadığını deyirlər? Səbəb əlbəttə bəllidir, bəzi siyasi dairələrdə, eləcə də ictimai fikirdə bu məsələyə yanaşma heç də bir mənalı deyil. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə hesab edir ki, atılan addımlar ciddi sonucu olmayacaq kampaniya xarakteri daşıyır və bunun səbəbi heç də islahatçılıq deyil.
Həm yaxın şərqdə baş verən hadisələr, həm Avropa ölkələrinin Azərbaycana münasibəti, qərb dünyasının bütövlükdə münasibəti və həm də hakimiyyətin içərisində ayrı-ayrı adamların artıq rüşvət və korrupsiyanın əndazədən çıxması, qənaətinin yaranması səbəb ola bilər. Bu proseslərə rəğmən nəticəsi bilinəcək bir hadisə olacaq.
İqbal Ağazadə hesab edir ki, əgər hakimiyyət həqiqətən də korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq və ictimaiyyəti müntəzəm məlumatlandırmaq istəsəydi, bu komissiyaya cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini, qeyri-hökumət təşkilatlarını, siyasi partiya nümayəndələrini cəlb edərdi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının üzvü deputat Bəxtiyar Əliyevin isə məsələyə münasibəti fərqlidir. Onun sözlərinə görə, ölkədə korrupsiya ilə mübarizə yeni bir şey deyil. Bu, dövlət başçısının imzaladığı korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiya, yəni 5 illik proqramlar əsasında həyata keçirilir. Sonuncu belə proqram 2007-2011-ci illərə əhatə edir. Bu il yekun ili olduğu üçün komissiya proqramdakı işlərin necə yerinə yetirildiyinə baxır.
Bu islahatları tam başa çatdırmadan ölkənin növbəti mərhələdə keyfiyyətli inkişafını təmin etmək çətindir. Bu, bütövlükdə dövlətin siyasi xəttidir və ölkədə bu islahatlar davam etdiriləcək.
Bəxtiyar Əliyev komissiyanın tərkibi barədə deyilənlərlə də razılaşmır. Deyir, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının yanında işçi qruplar da var. Həmin qruplarda yerli və beynəlxalq ekspertlər, kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri var. Siyasi ekspert Toğrul Cuvarlı isə hesab edir ki, Dünya Bankı ilə Azərbaycanın korrupsiya ilə bağlı 4 illik proqramı var. Nə vaxt hakimiyyət həmin proqramdan real danışsa, bu mübarizə onda inandırıcı olacaq. Toğrul Cuvarlıya görə bu kampaniya təkcə Ərəb ölkələrinin təsirindən başlayana da oxşamır.
Bu, məhz bir xövgəz dövlətlərin daşırığına da oxşuyur, ya biz vəd vermişik. Hamıya aydındır ki, Amerika düğünləri qaçan mübarək et. O boyda Misirə cürət eləyib tövsiyələr verir. Azərbaycana da 100% vaxtdaşlıq eləyir. İndi hansı səbəbə görə biz bu tövsiyələri bu dəfə qəbul edirik. Burada araşdırmağa dəyər.
Toğrul Cuvarlı deyir ki, korrupsiya bəlli bir nöqtəyə gəlib çatanda aydındır ki, iqtisadiyyatı içəridən dağıtmağa başlayır. Bax, ölkədə korrupsiyanın həddi o nöqtəyə dirənəndə hər bir hakimiyyət istər-istəməz təşvişə düşür.
Parlamentdən İlqar Rəsul xəbər verdi, korrupsiya ilə mübarizədən yüksək vəzifəlilər danışırlar. Yüksək vəzifəli şəxslərin bir sıra belə şəxslərin villaları Sulutəpədədir. Müxbirimiz Səadət Akif qızı bugün Sulutəpəyə yollandı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Sulutəpədə evlər var ki, onlara xüsusi yol çəkilib, xüsusi qaz xətti, xüsusi işıq xətti çəkilib. Bu, kimin villasıdır? Səadət Akif qızının Sulutəpədə gördükləri.
Spikerin bu qəsəbədə yaşamasının cəmaatə heç bir xeyri yoxdur. Görmürsüz yollarımız nə gündədir? Bunu Sulutəpə qəsəbəsinin sakini Nadik Dadaşov deyir. Onunla 106 saylı avtobusda danışırıq. Avtobusda da sürücünün təklifi ilə minmişik. Palçıqlı küçədə reportaj hazırladığımızı görüb dedi ki, hələ bu harasıdır, gəlin minin avtobusa, sizi yuxarıya qədər aparım. Görün bu yollar nə gündədir?
Cəmaatın gediş-gəliş yolu budur. Siz elə bir ki, quruyub belə gəlib çıxırsınız. Bu elə çox problemli yoldur.
Asfalt olmadığından palçığı dizə çıxan yolda yırğalanan, sanki bu dəqiqə aşacaq deyə sürayədən bərk-bərk yapışdığım avtobusda sərnişinlər zarafat eləyir ki, böyrəyində kimin daşı varsa bu silkələmə onun daşını salar. Amma tez də şikayətlənirlər ki, qəsəbədə istər mərkəzi, istər ara yollara asfalt döşənmədiyindən yayda toz torpaq, qışda palçıq əlindən nəinki adamlar yeriyə bilmir, heç maşınlar da yerindən tərpənmir.
Yollar da bu gündə. Gedəm onun yaşadığı küçəyə baxın. Işıqlar yolda asfalt.
Bakı Şamaxı magistral yolundan qəsəbəyə doğru bir neçə yol ayrılır. Onlardan biri asfalt döşənməsi, ağ xətlərlə işarələnməsi, kənarlarında küçə lampaları düzülməsi, təmizliklə diqqəti çəkir. Yəqin qəsəbənin əsas mərkəzi yolu budur deyə qabağa düşürük. Amma zənnimiz düz çıxmır. Hər iki tərəfində villalar sıralanan yol qarşısında polis postu qoyulmuş böyük, hər tərəfdən təhlükəsizlik kameraları ilə əhatələnmiş, təmtaraqlı bir evin qarşısında bitir. Öyrənirik ki, bu ev spiker Oktay Əsədovun evidir və onun evindən o yana yol yoxdur. Yenidən asfalt yolu geri qayıdıb ondan ayrılan torpaq yola düşürük. Bu yol bizi 6 saylı Laçın məktəbinin qarşısına aparır. 2-3 mərtəbəli villaların yanında məktəbdən çox töyləni xatırladan məktəbin qabağı palçıqda, yerdən çirkəb sular axır. Məktəblilər bu suların açdığı cığırdan onun üstünə qoyulmuş kiçik taxtanın köməyi ilə keçirlər. Birdən bir qızcığazın ayağı sürüşür, suya düşür. O dərhal özünü kənara atır, amma çəkməsi su keçirir, nədirsə, ayağını yerə basa bilmir və axsaya-axsaya da bizdən uzaqlaşır. Sulutəpə qəsəbəsində su hövzəsindən tutmuş ölkənin iki nəhəng şirə şirkəti, Gömrük Komitəsinin avtomobilləri qeydiyyatdan keçirən şöbəsi, un dərmanı yerləşir. Qəsəbədə həm varlı, həm kəsib adamlar yaşayır. Hər küçədə 2-3 mərtəbəli mansartlı villaya da 2-3 otaqlı kəsib görkəmli evlərə də rast gəlmək olur. Söhbət etdiyimiz sakinlər deyirlər ki, qaranlıq düşəndə qəsəbənin içində yerimək olmur. Hər yer qaranlığa qərq olur. Spikerin evinə gedən küçədəki lampa dirəklərini xatırlayıram. Sultəpədəkilər bura varlılar məhəlləsi deyirlər. Sultəpə qəsəbəsinin daxil olduğu Xocəsən bələdiyyəsinin sədri Sara Əbilova əvvəlcə deyir ki, spiker ölkənin ikinci adamı olduğu üçün onun yaşadığı küçədə abadlıq aparmasına təbii baxmaq lazımdır. Amma bu abadlığı kimin aparmasından xəbəri olmadığını söylüyor.
Mən də gəlib oranı elə görmüşəm. Bu vəziyyətdə hər halda dövlətimizin ikinci şəxsi orada yaşayır. O küçə asfaltlanmalıdır, lazım səviyyə çatdırılmalıdır.
Sara Əbilova deyir ki, maliyyə vəsaitləri az olduğundan qəsəbənin abadlaşdırılması ilə məşğul olmaqda çətinlik çəkirlər. Onun sözlərinə görə ərazidə 45 min əhali yaşasa da, onlardan yalnız 4-5 mini qeydiyyatdadır. Bu da əmlak vergisi toplamağa mani olur. Biz qəsəbəni gəzəndə çox yerdə zibilliklər gördük. Sara Əbilova deyir ki, əraziyə 2 zibil maşını xidmət göstərir. Hər gün zibil yığılır, amma zibil qutuları yoxdur. İntihası yaxında alacaqlar. Sultəpə qəsəbəsində yüzlərlə evin sənədi yoxdur. Sara Əbilova deyir ki, qəsəbə layihəsi salınıb, amma ümidləri var ki, evlər sənədləşdiriləcək. Sakinlər isə ümid edirlər ki, yerli rəhbərlik bütün qəsəbənin varlılar məhəlləsi kimi abad olması üçün onlara bir gün ağlayacaq.
Bu, Sultəpədən Səadət Akif qızının reportajı idi. İqtisad Universitetinin rektoru deputat Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, iqtisadiyyatın İlham Əliyev modelində bir dənə də olsun iş yeri itirilməyib. Yeri gəlmişkən, növbəti reportajda İmişlidə kütləvi işdən çıxarmalardan danışacaq. Əvvəlcə isə Vergilər Nazirinin keçirdiyi tədbir haqda.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Vergilər Naziri Fazil Məmmədovun keçirdiyi tədbir iqtisadi inkişafa xidmət edən vergi islahatlarına həsr olunmuşdu. Orada deyilib ki, Azərbaycanda analoq olmayan iqtisadi inkişaf var. Bu inkişaf modelinin adı İlham Əliyev iqtisadi modelidir. Marif Çingizoğlu həmin müzakirələrdə olub.
Azərbaycan son illər analoqsuz inkişafa nail olub, böhrandan uğurla çıxan 10 ölkədən biridir. Böhran müddətində Azərbaycanda bir dənə də olsun iş yeri bağlanmayıb. Bu fikirləri fevralın 11-də İqtisad Universitetinin rektoru deputat Şəmsəddin Hacıyev Vergilər Nazirliyinin vergi islahatları mövzusunda keçirdiyi tədbirdə deyib. Azərbaycanda iqtisadi inkişaf modelini dünyada analoqu olmayan model adlandıran deputat bildirib ki, bu model iqtisadi inkişafın İlham Əliyev modelidir. Amma bəzi müstəqil iqtisadçılar bu fikirləri bölüşmürlər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, bu məlumatın düz ya səhv olduğunu konkret demək üçün hökumətin açılan və bağlanan iş yerlərlə bağlı hesabatına istinadla nəsə konkret fikir söyləmək olar. Amma belə bir hesabatın heç vaxt hazırlanmadığını deyən iqtisadçıya görə onda bir yol qalır ki, o da məsələyə gəlir vergisinin artıb azalması kontekstindən yanaşılsın.
Son illər Azərbaycanda fiziki şəxslərin gəlir vergisinin büdcədə daxil olan həcmi əhəmiyyətli dərəcədə azalmaqdadır. Məsələn, əgər 2007-ci ildə fiziki şəxslərin gəlir vergisi təxminən 600 milyon manatı ötmüşdürsə, yəni 650 milyon manata çatırdısa, indi son 2 ildə 2009-2010-cu illərdə artıq fiziki şəxslərin gəlir vergisinin məbləği təxminən 80-100 milyon manat civarında aşağı düşür. Yəni vergi dərəcələrində heç ciddi dəyişiklik baş verməyib. Əgər gəlir vergisi azalırsa, burada iki hadisə baş verir. Bir, ya vergi gəlir dərəcələrində kəskin dəyişiklik baş verməlidir. İkinci halda o halda baş verir ki, iş yerləri bağlanır. Yaxud əməkliler kəskin şəkildə aşağı düşür.
Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət əməkçilərin azalmasını inkar edir. Əksinə bildirir ki, son 2-3 ildə əməkçilərin normal həcmi 35-40% qədər çoxalıb.
Onda belə çıxır ki, müəyyən miqdarda fayda iş yerləri itirilibdir. Bunun başqa bir kontr argumentini tapmaq çətində əgər əlavə hesabat yoxsa.
Prezident İlham Əliyev fevralın 9-da Qərb bölgəsinə səfəri zamanı etdiyi çıxışında yoxsulluğun səviyyəsinin son 7 ildə 4 dəfə azaldığını, son 7 ildə 900 mindən çox iş yeri açıldığını bildirib. Prezident bu qədər iş yerindən 700 mininə qədərinin daim olduğunu bildirib. Amma o hələ də işsizlik probleminin qaldığını və 2011-ci ildə və ondan sonraki illərdə bu sahəyə xüsusi diqqət göstəriləcəyini deyib. İqtisadçı Rövşən Ağayev isə 900 min iş yerinin açılması ilə bağlı statistikanı inandırıcı saymır. İqtisadçı 900 min iş yeri məsələsini nağılvari statistika adlandırır. Deyir, səslənən bu statistika əslində gəlir vergisinin həcmi ilə özünü təsdiqləməlidir.
Hökumət heç olmasa bir dəfə xalq arasında xeyli hətta lətifələr də qoşulur bu iş yerlərlə bağlı. Əgər ictimai rəyin bunun obyektiv olmasına şübhəsini aradan qaldırmaq istəyirsə, bir dəfə bir rayonun timsalında bütün müəssisələr üzrə o iş yerlərinin sayını açıqlasın.
Hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevin fikri ilə tam razı olduğunu bildirir, amma deyir, bu razılıq məcazi mənada daşıyır.
Məsələn, mən təmsil etdiyim regionlarda, Aran bölgəsində əhalinin əksəriyyəti işsiz olduğu halda bəzanın nə dəxli var ki? İş yerləri olmuşdu ki, bu yəni məsələn işləyənlər də bu iş yerini itirələr və ona görə də mən o fikirlə razıyam ki, bizə təsir göstərməyib.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Salyan biləsi var, Sabrova da Hacı Qabulda işsizlik problemi hələ də qalmaqdadır. O, Sovet dövrü dağılandan sonra bölgədə olan iri müəssisələrin hələ də özünə gələ bilmədiyini deyir.
Marif Çingizoğlu, İmişlidə şəkər zavodunun ən azı onlarla işçisi işsiz qalıb. Başqa şikayət əmək şəraitindəndir. Bu zavodda fəhlələr nə qədər işləyir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İmişlidə nə qədər işçi işdən çıxarılıb, onlar hansı şəraitdə işləyiblər? Kəbran Dilavərli şəkər zavodunun rəhbərliyi ilə işdən çıxarılanlar arasındakı mübahisədən danışacaq.
4-də elə bir simen qəbul eləyəcəkdim, 26 günü. Saat 3-ün yarısı çağırdı, o vold elədi. Mənlə işdən çıxana bir nəfər dünən nəvrəyə patladı, öldü. Yusifov sahibi. Kirinlə xəyalın hamı bir dəqə borcu xərcin içindədir, hamı kredit götürüb. Mənlə qalmışam belə, əlim bir dəqə boşda, özümün iki yerdən bir dəqə kreditim. Bir yandan bankilərdən əsir yetirilir.
İmişli Şəkər Zavodunun keçmiş işçilərindən biri Əz İsmailov deyir ki, 6 il zavodda elektrik işçisi oldu. Dediyinə görə onun kimi onlarla adam keçən il dekabrında əsassız olaraq işdən çıxarılıb. Qanunsuz işdən çıxarıldığını iddia edənlərdən biri Akif Məmmədovsu deyir ki, o 12 saatlıq iş rejiminə etiraz etdiyi üçün özü ilə birlikdə oğlu Gülmalı Məmmədov da işdən çıxarılıb.
Öz insanların, öz adamların gətirib ora qoymaq üçün bizi kənarlaşdırırdılar. Həmən o ərəfələrdən anam da xəstələndi. Mən icazə aldım, gəldim. Sonra bunlar nə tər, özləri qurub, özləri quraşdırırlar və deyərlər ki, güvənmən mitingçiyəm. Ay qardaş, baş verin, mən çörəmi güclə tapıb çıxardıb yeyirəm. Gəlsinlər, həmən ərəfələr yoxlasınlar, görsünlər o balinsədə olub olmayıb. Güya mən miting eləmişəm də, mən ziyan vurmuşam şəkər zavoda. Mənə görə mən oğlum da çıxartdılar işdən.
İşdən çıxarılanlar deyir ki, problemlə bağlı Prezident İlham Əliyev və İmişli rayon icra hakimiyyətinə müraciət ediblər. Hürriyyət qəzetinin İmişlidəki müxbiri Məhbub Zülfiqarlısı deyir ki, işdən çıxarılanların şikayətinə qulaq asan yoxdur.
Deyirlər ki, özümüzündür, xüsusi mülkiyyətimizi özümüz bilərik.
İmişli rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdiri Rahim Zaidov deyir ki, keçən il həmin zavoddan işdən çıxarılma ilə bağlı olaraq 20 şikayət olub. Bu il isə cəmi bir nəfər onlara müraciət edib.
Onunla bağlı biz onların kadr şöbəsi ilə əlaqə saxlamışıq. Onda olanlar özləri söhbət edib ki, bu həftə onu qaytaracaqlar işə. Onlarda belədir ki, idarə işləyir, söz olmadı işlər bir daha. Şəkər çoğundurunun qəbulu qutaranda növbəti məhsul ili başlayana qədər iqtisar məsələsi olur. Mən də o kadr şöbəsinin rəisi ilə görüşmüşəm və dəfələrlə ona izah eləmişəm ki, orada mənim mühasirəsiz və mühəndis var, onunla da çağırıb söhbət eləmişəm ki, burada qanunvericinin tələbləri gözlənilməlidir. Hardasa bir 20 nəfər bizə müraciət eləmişdilər. Bu illəri mənə yalnız bircə nəfər müzakirə edir.
İmişli Şəkər Zavodunun direktoru Fərhad Duqan qanunsuz işdən çıxarmalarla bağlı iddiaların doğru olmadığını bildirdi. O da dedi ki, mövsümü işlərlə bağlı müqavilələr qısa müddətli olur.
Bizə sadəcə çuğundur sezonu oldu. Çuğundurda biz fəhlələr götürürük təmizlik işlərinə. Çuğundur sezonunda qotarından sonra bu adamlar mövsümlük müqavilə yapılır. 3 aylıq, 2 aylıq. O vaxtı dolandan sonra yatan gedirlər. Yani hər sezon böyle de olur. Ha, bir, ola bilir ki, yani, disiplin komisyasıyla kanunla ayrı olarak bir davranış olan bir şey olsa o adamları tabii ki biz çıkartıyoruz kanun olarak. İşlemeyen adam, vesilesini yerine getirmeyen adam, işe gelmeyen adam tabii ki kanun olarak işten çıkartılacak. Kanunsuz işten çıkartma, işten çıkartma diye bir şey söz konusu. Yok sadece özü ayrılan işte öz şeyle falan işten ayrılıp başka iş tapan adamlar güzel işten çıkartmıyor.
Direktör deyir ki, zavodda 12 saatlik iş rejimi kenardan gelen işçilerin gerilerden üstün tutulması hakkında deyilenler de doğru değil. İmişli rayonundan deputat Çingiz Gənzadə deyir ki, problemlə bağlı onun da müraciətləri olub. Deputat deyir ki, həmin zavodda işçilər müqavilə əsasında işə götürülür. Müqavilə bitəndən sonra müəssisənin bir tərəfli qaydada əmək müqaviləsini pozma hüququ var.
Mən orada soruşdum məsələni. Onlar bildirdilər ki, müqavilə şərtləri yəni uyğun olaraq müəyyən adamlar işdən çıxarılıb. Onlar da bildirdilər ki, böyük ehtimaldan o işçilərin böyük əksəriyyətinin yenidən müqavilə məsələsi həll olunacaq. Əgər indi orada hansı qanun pozuntusu halları ola bilərsə, daimi işçilərin qanunsuzdan çıxarılması halları olarsa, təbii ona yanaşma fərqli olmaz.
İşdən çıxarıldığını deyənlərsə bildirirlər ki, onlar mövsümü işlə məşğul olmayıblar. 5-6 il həmin zavodda işləyən adamlar oldular. Hüquqşünas İradə Cavadov isə deyir ki, belə bir vəziyyətdə işdən çıxarılanlar mütləq məhkəməyə müraciət etməlidirlər. Hüquqşünasın fikrincə, qanunsuz işdən çıxarılmaları sübut olunsa, onlar əvvəlki iş yerlərinə bərpa oluna bilərlər.
Kəbiran Dilavərli, yenidən günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Natiq Zeynalov.
Misirin dövlət televiziyası bugün axşam saatlarında Prezident Hüsnü Mübarəkin istifa verdiyini elan edib. Bir qədər əvvəl rəsmilər Prezidentin ailəsi ilə birlikdə Misirin istirahət zonası olan Şarm Əl-Şeyxə getdiyini bildirir. 18 gündür etiraz aksiyaları keçirən müxalifət fəalları artıq ölkə boyu bayram eləyirlər. Vitse Prezident Ömər Süleyman dövlət televiziyasından elan edib ki, indi Misir Prezidenti ölkəni tərk elədiyi üçün bir müddət ölkəni ordu idarə eləyəcək. İsrail terror təhlükəsinə görə vətəndaşlarına Azərbaycana gəlməməyi məsləhət görür. Amma Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, narahatlığa ciddi əsas yoxdur. Polis ölkəyə tam nəzarət edir. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri fevralın 8-dən 11-nə qədər regiona səfər edən regiona səfərlərinin yekunları ilə bağlı birgə bəyanat yayıblar. Onlar qeyd edirlər ki, keçən ilin oktyabrından prezidentlərin Həştərxan görüşündən bu yana danışıqlar prosesində müəyyən irəliləyişlər olub. İndi tərəflər sülh danışıqlarının növbəti mərhələyə daxil olmasına imkan verməlidirlər. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev aprelin 3-də keçiriləcək prezident seçkisində iştirak edəcəyini deyib. 70 yaşlı Nazarbayev artıq 20 ildir Qazaxıstana rəhbərlik edir. Xəbərlərin növbəti buraxılışı axşam saat 10-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Və nəhayət kontekst proqramımızda sonuncu reportajımız. Bir çox ölkələrdə çoxları dövlət televiziyalarından narazıdırlar ki, yalnız hökumətin tərəfini saxlayırlar. Misirdə dövlət televiziyasının təkamülü. Son günlər Misirin dövlət mediası hökuməti tənqid eləməyə başlamışdı. Səadət Akif qızının reportajı.
Bir neçə gündür ki, Misir dövlət mediasında işləyən jurnalistlərin üsyanı müşahidə olunur. Onlar hökumətin fəaliyyəti barədə hakimiyyətin xoşuna gəlməyən xəbərləri də yaymağa başlayıblar. Bu, hakimiyyətin zəifləməsini mi göstərir, ya hökumətin mediaya təzyiqi azaltmaq qərarının nəticəsidir? Dövlət televiziyası və qəzetləri başlanğıcda Hüsnü Mübarəkə qarşı kütləvi nümayişləri işıqlandırmadılar. Yanvarın 25-dən başlayan siyasi böhrandan sonra hadisələrin gedişindən xəbərdar olmaq üçün əhalinin əksəriyyəti Əl-Cəzirə televiziyasını və digər müstəqil Misir qəzetindən və sosial şəbəkələrdən məlumat alırdılar. Mübarəkin 30 illik hakimiyyətinə etirazlar gücləndikdən sonra dövlət televiziyası birinci ledinin bağından reportaj verdi və nümayişləri dayandırmaq üçün etirazçılara yalvaran kişi və qadınları göstərdi. Tahrir meydanına toplaşan etirazçılar dövlət mediasını yalançılar adlandırmağa başlamışdı. Hüsnü Mübarəkə qarşı etirazlar zamanı ötən həftə Tahrir meydanında minlərlə yaralı ilə müşahidə olunan toqquşmada Al-Əhram qəzeti Sahir Şirdərək xəbər verirdi ki, küçələrdə milyonlarla hökumət tərəfdarının qanı axır. Dövlət televiziyası mübarək əleyhdarlarını təxribatçılar adlandırır və xarici qüvvələri stabilliyi pozmaq istəməsində ittiham edirdi. Qahirədəki Amerika Universitetində jurnalistika və ictimai əlaqələr proqramının təmsilçisi Raşa Abdullah deyir ki, Misir mediası obyektiv davranmırdı.
İlk 10 gündə Misir mediasının fəaliyyəti utandırıcı idi. Elə görünürdü ki, onlar güya başqa planetdə yaşayırlar.
Amma bu günlərdə dövlət mediası xəbərlərinin mətnində və obyektində dəyişiklik başlayıb. Əl-Əhramda jurnalistlər idarə etmədən narazılıqlarını bildirən ərizəni imzalayandan sonra baş redaktor Omar Saraya onun tonunu dəyişib. Hökumətə yaxınlığı və loyallığı ilə tanınan Omar Saraya birinci səhifədə hökumətin konstitusiya və qanunverici islahatlara gedəcəyini inandırmağa çalışan tərif dolu yazı dərc edib. İki əməkdaşı Nil televiziyasını tərk etməsindən sonra müxbir Rim No öz müdiri ilə görüşüb və ona deyib ki, senzuraya dözmək istəməzdi. Ötən həftə Nor bildirib ki, o mübarək əleyhdarlarını olduğu kimi təsvir edə bilməzsə, onda reportaj hazırlamayacaq. 22 yaşlı müxbirin sözlərinə görə o xəbər redaktoruna bildirib ki, adamlar onlara gülürlər.
Mənə dedi ki, get reportaj hazırla. Fevralın 7-sində ilk dəfə tamaşaçılara dedik ki, etirazçılar mübarəkin istefasını tələb edir. Burada dəyişiklik vardı. Dəyişiklik başlayıb, çünki Misir inqilabdan sonra dəyişikliyə doğru gedir.
İxtişaşlarda hökumət qüvvələri aralarında dövlət mediasında da təmsilçiləri olan jurnalistləri dövrəyə almışdı. Həmin vaxt Əl-Əhramın iki reportyoru öldürüləndən sonra jurnalistlərə qarşı təzyiq səngiməyə başlayıb. Bəziləri Təhrir meydanındakı etirazçılara qoşulub, onlar söz və ifadə azadlığı istəyirlər. Bəziləri öz rəhbərlərinin yanına qayıdıb. Amma dəyişiklik təkcə bununla yekunlaşmır. Jurnalistlər deyirlər ki, son günlər məmurlar daha səmimi danışırlar.
Sonda mübarəki dövlət mediası da tərk etdi. Xatırladaq ki, Misirin dövlət mediası, dövlət televiziyası etirazçıların mübarəkin istefasını tələb elədiyini ilk dəfə fevralın 7-sində demişdilər. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək, söhbət sosial təminatdan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.